Albanian, basic course, lesson number 25. Main features. Verbs, me dash, me dhan, me ardh. Feminine adjectives, nominative and accusative. Part 1. Grammar perception drill. A shkon një vajzë mirë në shkollë për ditë?
Po, një vajzë mirë shkon në shkollë për ditë.
A banon një mësuese e gjatë në Monterey?
Po, një mësuese e gjatë banon në Monterey.
A banon një vajzë fejume në qytet?
Po, një vajzë fejume banon në qytet.
Po një shoqe e martume, a banon në qytet?
Po, një shoqe e martume banon në qytet.
Ku ha një mësuese dursake?
Një mësuese dursake ha në menz.
A kushton shumë shtëpia e bardhë?
Po, shtëpia e bardhë kushton shumë.
A kushton shumë goma e kuqe?
Po, goma e kuqe kushton shumë.
A kushton pak brusha e zezë?
Po, brusha e zezë kushton pak.
A shkon në shkollë 5 ditë në javë vajza e bukur?
Po, vajza e bukur shkon në shkollë 5 ditë në javë.
A banon mësuesja dursake në qytet?
Po, mësuesja dursake banon në qytet.
A shkon në shkollë shoqja e martume?
Po, shoqja e martume shkon në shkollë.
A shihni një grua të bukur në pikturë?
Po, në pikturë shoh një grua të bukur.
A shihni një vajzë të gjatë në rrugë?
Po, në rrugë shof një vajzë të gjatë.
A njihni një mësuese të martume?
Po, unë njoh një mësuese të martume.
A shihni një vajzë dursake për ditë?
Po, unë shof një vajzë dursake për ditë.
A njihni një grua shqiptare?
Po, unë njof një gru shqiptare.
A e shif një gomën e kuqe?
Po, unë e shof gomën e kuqe.
A e shif një mësusën e gjatë për ditë?
Po, unë e shof mësusin e gjatë për ditë.
A e shif një shtëpinë e bardhë?
Po, unë e shof shtëpinë e bardhë.
A e shif një kutinë e zezë?
Po, unë e shof kutinë e zezë.
A e njif një nxansën dursake?
Po, unë e shof nxansën dursake.
A e njif një mësusën shqiptare?
Po, unë e njof mësusen shqiptare.
A shkojnë disa vajzat mira në shkollë për ditë?
Disa vajza të mira shkojnë në shkollë për ditë.
A banojnë disa mësuese të bukura në Monterey?
Po, disa mësuese të bukura banojnë në Monterey.
A nxan anglisht disa vajza dursake?
Po, disa vajza dursake nxan anglisht.
A flasin anglisht disa gra shqiptare?
Po, disa gra shqiptare flasin anglisht.
A punojnë në qytet disa vajza të fejume?
Po, disa vajza të fejume punojnë në qytet.
A punojnë në zyrë disa gra të martume?
Po, disa gra të martume punojnë në zyrë.
A shkojnë vajzat e mira në shkollë për ditë?
Po, vajzat e mira shkojnë në shkollë për ditë.
A banojnë vajzat e fejume në qytet?
Po, vajzat e fejume banojnë në qytet.
A hanë gratë e martume në mens?
Po, gratë e martume hanë në mens.
A kushtojnë shumë gomat e kuqe?
Jo, gomat e kuqe nuk kushtojnë shumë.
A kushtojnë frangjollat e nxehta nga 10 lekë?
Po, frangjollat e nxehta kushtojnë nga 10 lekë.
A shifni disa vajzat të mira për ditë?
Po, unë shof disa vajzat të mira për ditë.
A shifni disa mësuese të bukura?
Po, unë shof disa mësuese të bukura.
A njifni disa vajzat fejume?
Po, unë njof disa vajzat fejume.
A shifni disa vajzat dursake për dit?
Po, unë shof disa vajzat dursake për dit.
A njifni disa mësuese shqiptare?
Po, unë njof disa vajzat shqiptare.
A shifni disa gomat të kuqe mbi trys?
Po, unë shof disa gomat kuqe mbi trys.
A shifni disa brushat e zeza në pikturë?
Po, unë shof disa brushat e zeza në pikturë.
A shifni disa shtëpi të bardha në qytet?
Unë shof disa shtëpi të bardha në qytet.
A i njifni vajzat e bukura?
Po, unë i njof vajzat e bukura.
A i shifni shtëpi të bardha?
Po, unë i shof shtëpi të bardha.
A i njifni nxanësët dursake?
Po, unë i shof nxanëset dursake.
A i shifni vajzat e fejume për dit?
Po, unë i shof vajzat e fejume për dit.
Ku i bleni gomat e kuqe?
Unë i blej gomat e kuqe në dyqan.
Погождате дята, кой блени?
Еде гождате дята и блей не дичан.
Кой мбани пендате зеза?
Un imbai pendate zeza në syz.
Ku imbani paqetat e mdhaja?
Un imbai paqetat e mdhaja në dhomë.
Në qorë vini në klasën në mëngjes.
Un vi në klasë në orën 8 në mëngjes.
Në qorë shkoni në shtëpi në mëngjes.
Në mëngjes, unë shkoj në shtëpi në orën 11.
Në qorë vjen mësuesi në klas?
Mësuesi vjen në klas në orën 8 në mëngjes.
Në qorë shkon mësuesi në shtëpi?
Mësuesi shkon në shtëpi në orën 12.
Në qorë vini ju dhe shoku juaj në klasë mbas dreke.
Unë dhe shoku im vim në klasë në orën 1 mbas dreke.
Po shokët tjerë, kur vinë në klasë mbas dreke?
Edhe shokët tjerë vinë në klasë në orën 1 mbas dreke.
Second part. Dialogue. Without pauses. Du me marrë me qira një shtëpi tjetër.
Me sa dhoma e doni?
Me tri dhoma fjetje, kuzhinë, banjë dhe dhomë pritje.
Pse ka që shumë dhoma fjetje?
Prindit e gruas duan me ardhë në Kaliforni me ndejt ca kohë.
E kuptoj. Zoja do një dhomë fjetje për ta.
A njiftin do kënë që jep shtëpi me qira?
Po, njof një njeri që ka një shtëpi të mirë me tri dhoma fjetje.
A është e mobilume?
Po, por nuk ka shumë mobilje.
Sa mobilje ka?
Dy shtretën, një sofa, dy koltuk, stufë e frigorifer.
Në duan edhe tre shtretën tjerë.
Ju ap unë një shtrat të gjanë dhe dy të ngushtë në qofë se doni.
Për sa ko më jepni?
Për një 3-4 muaj.
Shumë mirë, i falem ders. A ka mundësi me e pak këtë shtëpi?
Sigurisht, a doni me ardhë me mu tash?
Po, tash vjen gruja dhe shkojmë të tre.
Mirë, kur vinë fëmijët nga shkolla?
Kur vim na në shtëpi nga puna, vinë edhe ata.
Në qorë vini ju?
Unë vinë orën 5. Gruja vjenë 10 minuta ma vonë.
Kishem me dash me pas edhe unë një orar të tjilë.
With pauses. Du me marrë me qira një shtëpi tjetër.
Me sa dhoma e doni?
Me tri dhoma fjetje, kuzhinë, banjë dhe dhomë pritje.
Pse ka që shumë dhoma fjetje?
Prindit e gruas duan me ardhë në Kaliforni me ndejt ca kohë.
E kuptoj. Zoja do një dhomë fjetje për ta.
A njiftin do kënë që jep shtëpi me qira?
Po, njof një njeri që ka një shtëpi të mirë me tri dhoma fjetje.
Është e mobilume?
Po, por nuk ka shumë mobilje.
Samo bilje ka.
Dy shtretën, një sofa, dy koltuk, stuf e frigorifer.
Na dum edhe tre shtretën tjerë.
Jua un një shtrat të gjanë dhe dy të ngushtë, në qoftë se doni.
Për sa kohë më jepni?
Për një 3-4 muaj.
Shumë mirë, i falemnders. A ka mundësi me e pa këtë shtëpi?
Sigurisht, a doni me ardhë me mu tash?
Po, tash vjen gruja dhe shkojmë të tre.
Mirë, kur vinë fëmijët nga shkolla?
Kur vim na në shtëpi nga puna, vinë edhe ata.
Në që orë vini ju?
Unë vinë në orën 5. Gruja vjen 10 minuta ma vonë.
Kishe me dash me pas edhe unë një orar të tjo.
Fourth part. Grammar drill. A vi unë në shkollë në mëngjes?
Po, ju vini në shkollë në mëngjes.
A vini ju në shkollë në mëngjes?
Po, edhe unë vini në shkollë në mëngjes.
A vjen mësusin në shkollë në mëngjes në orën 8?
Po, mësusi vjen në shkollë në orën 8.
A vini ju dhe shoku juaj në shkollë mbas dreke?
Po, unë dhe shoku im vim në shkollë mbas dreke.
A vin edhe shokët tjerë në shkollë mbas dreke?
Po, edhe shokët tjerë vinë në shkollë mbas dreke.
A doni me marrë shtëpi me qira në Monterey?
Po, unë du me marrë shtëpi me qira në Monterey.
Për sa ko doni me marrë shtëpi me qira?
Du me marrë shtëpi me qira për 6 muaj.
Me sa dhoma e doni shtëpin?
Unë e du shtëpin me 6 dhoma.
A doni me marrë me qira shtëpit mobilume?
Po, unë du me marrë me qira shtëpit mobilume.
A e dini kush ka shtëpi me dhanë me qira?
Jo, nuk e di kush ka shtëpi me dhanë me qira.
A e dini kush ka automobil me dhanë me qira?
Jo, nuk e di kush ka automobil me dhanë me qira.
A e dini kush ka një bark me dhanë me qira?
Jo, nuk e di kush ka një bark me dhanë me qira.
A keni një shtëpi të mirë me dhanë me qira?
Jo, unë nuk kam do një shtëpi të mirë me dhanë me qira.
Kush ka shtëpi të mira me dhanë me qira?
Nuk e di kush ka shtëpit mira me dhanë me qira.
A keni një bark të madhe me dhanë me qira?
Jo, unë nuk kam do një bark të madhe me dhanë me qira.
Kush ka barkat të mëdhaja me dhanë me qira?
Unë nuk e di kush ka barkat mëdhaja me dhanë me qira.
A e pëti automobile me qira?
Po, unë ap automobile me qira.
A meraj barka me qira?
Po, a i merë barka me qira.
A do në ju dydho ma fjetje?
Po, unë du dy dhoma fjetje.
Sa dhoma pritje doni?
Unë du një dhom pritje.
A do zoja ju i mobilje të mira?
Po, zoja ime do mobilje të mira.
A do zoja ju i kuzhin të bukur dhe të madhe?
Po, zoja ime do kuzhin të bukur dhe të madhe.
A dun fmi tuj shtëpi të madhe?
Po, fmit e mi dun shtëpi të madhe.
A doni ju tre shtretën, një stuf dhe një frigorifer?
Po, na dum tre shtretën, një stuf dhe një frigorifer.
A e doni vlan?
Po, unë e du vlan.
A e doni shokun?
Po, unë e du shokun.
A e doni halën?
Po, unë e du halën.
A e doni vllaznit?
Po, unë i du vllaznit.
A i doni prënët?
Po, unë i du prëndët.
A i doni anë djalin?
Po, nana e do djalin.
A i doni anë vajzën?
Po, nana e do vajzën.
A i do nana fëmijët?
Po, nana i do fëmijët.
A i do nana djelmët?
Po, nana i do djelmët.
A i do nana vajzat?
Po, nana i do vajzat.
Sa kohë doni me ndejtë në Monterey?
Du me ndejt një 5-6 muj.
Sa kohë doni me ndejt në Shqipni?
Du me ndejt një 2-3 muj në Shqipni.
Për sa kohë doni automobilin?
Unë e du automobilin për 2 muj.
Për sa kohë doni dhomën?
Unë e du dhomën për 6 muj.
Për sa kohë e doni fjalorin?
Unë e du fjalorin për 11 muj.
A ka mundësi me marrë një dhomë me qira në presidio?
Jo, s'ka mundësi me marrë një dhomë me qira në presidio.
A ka mundësi me hangën në mensë?
Po, ka mundësi me hangër në mens.
A ka mundësi me blerë libra në presidio?
Po, ka ka mundësi me ble libra në presidio?
Pre nga jeni?
Unë jam nga New Yorku.
Nga sa libra keni ju?
Na kemi nga një libër.
Nga sa letra shkruajnë nxënësit?
Nxënësit shkruajnë nga dy letra.
Nga sa penna blejnë nxënësit?
Nxënësit blejnë nga një pendë.
Si është rruga nga shtëpia deri në shkollë?
Nga shtëpia deri në shkollë rruga është e gjanë.
Ku studioni në mbrëmje?
Në mbrëmje unë studioj nga ora 7 deri në 8.
Ku studioni në mëngjes?
Në mëngjes studioj nga ora 5 deri në 6.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.